I pozdrav, dragi slušaoci O-radija. Pre svega želimo da vam poželimo srećnu 2025. godinu i nadamo se da ste svi se lepo proveli u novogodišnjoj noći i dočekali ovu godinu onako kako ste želeli. Moje ime je Jelena, a danas smo za vas primili jednu specijalnu emisiju, odnosno jedan specijalni novogodišnji intervju sa jednom specijalnom osobom. Ona je jedna izuzetno mlada i uspešna glumica, a njeno ime je Anđela Pećinar. Anđela, dobrodošla i pre svega želim da ti se zahvalim što si ovde tu sa nama i što ćemo da razgovaramo.
Bolje vas našla. Ja želim da se zahvalim što ste me pozvali, izuzetno mi je čast i također želim svima da čestitam novu 2025. Nadam se da će ovo za sve nas biti godina lepih i velikih promjena.
Pa evo, za početak da krenemo onako opušteno, kako si?
Pa ja sam vrlo lepo u ovim zimskim danima, čim ima snega, ja sam super i volim ovu novogodišnju euforiju, volim da provodim vreme sa dragim ljudima i eto, da uživamo zajedno.
Kako bi ti opisala svoju 2024.
Pa ja sam, čini mi se, začela mnoge svoje lične promene baš u ovoj godini. Eto, saznala sam da bolujem od insulinske rezistencije i samim tim sam bila prinuđena da promenim svoju ishranu. Svima bih preporučila i ko je zdrav, baš prija kada se malo lišiš šećera i brašna, mnogo pozitivnije počneš da posmatraš svet, mada je vrlo izazovno i teško i tu moram da se požalim i eto, čisto ovo radim da ako je neko u istoj ili sličnoj situaciji da zna da nije sam. Teško je kada odeš u prodavnicu i uzmeš proizvod i on nema brašna ali ima šećera i obrnuto. Mm-hmm. Tako da vrlo je malo proizvoda tu za nas, ali eto, na tu promenu sam vrlo ponosna. Također nabavila sam sebi klavinovu i počela sam ponovo da sviram klavir. Zato mi je značajna ova godina i volela bih da sam u ovoj 2025. nastavim da sebi tako zadajem neke nove ciljeve i uvodim nove stvari i menjam. Prosto volela bih da nastavim da se razvijem i rastem kao čovek, kao žena, kao... Mm-hmm. Teško mi je da kažem i dalje umetnica, ali eto, kao neko ko se bavi umetnošću. Butter's on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. Found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're welcome.
us away.
Kako je uopšte došlo do toga i odakle se pojavila ta ljubav prema glumi?
Već sam negde govorila, ja sam prvenstveno imala neki afinitet prema plesu. Nisam do kraja isterala tu svoju želju i generalno mi je kad sam bila mala bilo teško da se prijavljujem na sve te animacije, sportove, uvijek mi je bilo nekako, bio me strah da sada se uključim u neku novu grupu dece, ljudi i tako dalje. I onda sam se ohrabrila i zapravo ta ideja je potekla od mog oca koji mi je preporučio da odem da probam eto, u dramskom studiju u Rumi da vidim da li se to meni sviđa, da li je to za mene i to je bilo prvo mesto gde sam se ja od prvog trenutka osjećala prihvaćeno, slobodno. Tamo su se prosto negovale različitosti i autentičnosti i negovala se igra. I to je za mene bilo i više nego dovoljno.
Znači ti si u stvari krenula sa baletom,
ali da,
tako?
Da, da. Ali često volim i da se i na sceni koristim tako nekim znanjima i uopšte pokretom plesnim. Ples je i dalje ostao moja velika ljubav.
Da li postoji neka predstava koju možda nisi odigrala u 2024. godini, a volala bi da jesi?
Ja sada nisam 100% sigurna da li je uopšte nisam igrala. Ne mogu tačno da lociram datum sada u glavi kada sam je posljednji put igrala, ali to je sigurno moja prva profesionalna predstava Bura, koja nadam se da će uskoro i ponovo biti na repertoaru. Nije isključeno, mislim da je samo pitanje organizacije, ali pored toga što ja obožavam samu tu predstavu i to iskustvo i tu priču, mislim da je ona vrlo sada aktuelna i potrebna.
Ti si, ako se ne varam, za tu predstavu i osvojila nagradu.
Da, da.
2022. godine u Šapcu.
Da.
Na pozorištu proleće. Ne, pozorišno proleće.
Da, tako se zove proleće. Festival. Da, divan festival u Šapcu.
A nagrada je Zalog za budućnost.
Da.
I koliko je tebi bila značajna ta nagrada kao jednoj mladoj glumici?
Joj, pa mislim, ja nekako, ta uvek je čudna priča oko tih nagrada, ali ja nekako mislim da je istina da ne može da vam ne znači. To je jedan stvarno veliki onako podstrek i vetar u leđa i mislim, s jedne strane znači, a s druge strane stvarno ti dobiješ tu nagradu, prođe ta neka euforija i nastaviš dalje da radiš i mislim da je upravo to i poenta. Da one samo budu podstrek za neki dalji razvitak, za neko dalje unapređivanje i za neke nove avanture.
Ona je u stvari tebi bila, to što si ti rekla, ta predstava je tvoje prvo profesionalno igranje, je li tako?
Tako je, prvo profesionalno iskustvo u pozorištu, prvi proces koji sam imala. I baš mi je posebno drago što se to eto, desilo u Srpskom narodnom pozorištu.
I to što je u stvari eto, baš za tu prvu to je prvo profesionalno iskustvo što si baš za nju dobila.
Da, baš
i
tako.
Nagradu.
I to mi je drago, a i samo ime nagrade Zalog za budućnost. Ja sam, postanem emotivna samo kada to izgovori.
Eto. Verujem, da.
Nadam se da će i prizivam da ću zaista nekako ispuniti očekivanja tog naslova.
Druga nagrada koju si osvojila je Predrag Peđa Tomanović. To je u stvari nagrada za tvoju ulogu Sibile. U predstavi Bertove kočije ili Sibila. Sibila u stvari predstavlja slobodu, tako? I kako bi ti to nekako sad objasnila našim slušacima, koliko tebi to znači?
Ja mislim da se to teško može opisati rečima i sada ne znam kakva će biti situacija dalje što se tiče repertoara. Naravno, postoje određene potrebe u pozorištu i vrlo se to detaljno planira kada se koja predstava igra i stvari organizacije i ima dosta predstava. Ali eto, mislim da je najbolje nekako da ljudi dođu i da vide svojim očima. Jer svi mi u svakom trenutku prosto kroz taj tekst ispoljavamo i svoja mišljenja i stavove i opet kažem, ta priča se vrlo tiče sadašnjeg trenutka i već sam primetila da evo poslednja dva igranja igram potpuno drugačije. Prosto se trudim se da na svojim leđima ponesem sva ova sada dešavanja, sve ove nedaće kroz koje svi zajedno prolazimo kao društvo i da o tome kroz podtekst komuniciram sa publikom. Mm-hmm. To možda nije dijalog u nekom klasičnom smislu, ali mislim da je publici itekako jasno o čemu zapravo pričamo i mislim da im znači što mm-hmm. sada u ovom trenutku, jel te, pričam o tome. Ja za mene i pozorište jeste mesto dijaloga.
Nekog platonskog između publike.
Recimo,
i,
da,
i
da, da.
A kakav je položaj mladih glumaca u Srbiji generalno na bilo kom mestu?
Da, to je onako vrlo nezavidno pitanje jer ja ne mogu da se sada, budući da sam pretežno u pozorištu, ne mogu da se ne osvrnem zapravo na položaj svih okolnih radnika. Mi imamo čitav jedan sektor, da tako kažem, tehnike koji faktički i nije regulisan zakonom. Mislim, vi te ljude možda ne vidite kada dođete u pozorište, vi vidite nas, ali bez tih ljudi mi ne možemo da funkcionišemo. Prosto, eto, ta Sibila ima jednu vrlo zahtevnu i ogromnu frizuru koju ja ne bih mogla sama da napravim. I zato sada mene nekako jako prvo to tangira da prvo pomenem njih da su oni u vrlo nezavidnoj situaciji što se tiče ličnog dohotka, njihove plate nisu regulisane. Prosto ljudi, čini mi se da su i dalje tu samo zbog neke inicijative i lične želje da budu tu. Jer drugačije ne vidim zašto. Ali eto, položaj glumaca, pa nije mnogo, čini mi se, bolji od toga. I kako može biti dobar kada neko pored vas, jel, prolazi kroz nešto tako i na taj način živi? Mislim da moramo prosto biti empatični. I sad, ne znam, ja smatram da sam imala tu ludu sreću uopšte da dobijem tu ulogu na audiciji, da posle nanižem toliko predstava da se i zaposlim. Ali mnoge moje kolege nemaju tu sreću i daleko talentovanije od mene, naravno. I sad ne znam kako to ni sebi da objasnim. Kolege se bore, istrajavaju, ali vrlo, vrlo jedna teška, nezavidna situacija, čini mi se, i u pozorištu, a i na snimanjima samim.
I van pozorišta, da. A sad, na primjer, šta bi ti rekla nekom našem slušalcu koji bi voleo da se bavi glumom u budućnosti?
Pa, pre svega, ako je to nešto što zaista i iskreno vole u čemu se pronalaze, onda dosta čitanja, dosta gledanja filmova, dosta odlazaka u pozorište, muzeje, bioskope, jel? Ali moraju da budu svesni tu nije priča ni o kakvoj popularnosti, ni o kakvom, ne znam, ni o kakvom novcu. Odnosno, to može da se desi i sve je to lepo, ali neka znaju da nije stvar u tome. I da sa nekim drugim pobudama, nekim vrlo ličnijim, im može biti lakše da prihvate situaciju nakon kakva jeste. Jer da, teško je, zaista teška situacija. Mislim, kada samo pogledamo podatak koliko se izdvaja za kulturu u ovoj državi, mislim da je to zapravo najbolji odgovor na ovo pitanje i prethodno. I mislim da, eto, svako ko osjeća tu istinsku potrebu i zbog samog posla, da je to onda put za njega. Sve ostalo i stavljati sebe na prvo mesto, prosto ne mislim da se to može lepo završiti i da će se, prosto može da dođe do velikih razočarenja.
Earth move and then
Predstava duo drama, ne možeš pobjeći od nedelje. Ta predstava dosta interesantna i može dosta da se reflektuje na bilo čiji, u stvari, život.
Tako je.
Ne samo u paru sa nekim, nego i kao čovjek, kao jedinka.
Pa šta baš to. A ne bih sama bolje rekla o toj predstavi. I zato je i meni lično i draga, i važna, i bitna, i trudim se da nekako, da je što više igramo, jer to što mi razmenimo tada sa publikom i to što i mi i publika zajedno doživimo na tom mestu, to je upravo razlog i zašto se ja bavim ovim poslom i to nekako, da ne mistifikujem, ali to je magija pozorišta za mene, takva vrsta razmene i takva vrsta, upravo evo sad je da se vratim, komunikacije o temama koje čim su meni bitne, ja znam da postoji još neko kome su bitne.
U stvari u predstavi ne postoje konkretne imena.
Da.
I mislim da je zbog toga isto dosta interesantna i u stvari to je ono što je čini posebnom, da može svaka osoba da se identifikuje sa likovima. Koliko je mladima značajno da znaju da u stvari većina nas prolazi kroz relativno slične probleme i u odnosu sa drugim ljudima, nebitno da li su partnerski ili prijateljski ili na kraju porodični, a i generalno problemi koje imamo sami sa sobom.
Ja bih voljela da istaknem, sada ne pravim razliku među publikom, ali moram da kažem da ova predstava čini mi se podjednako deluje i na starije i na mlađe, i na majke, na ćerke, i na muževe. Mislim da svi mogu da se pronađu, svi sojevi, svi, sve uloge koje mi tu imamo, jel? Ali pre svega najznačajnije za mene bude kada ugledam tako čopor mladih ljudi, koji dolaze na predstavu, koji će onako posle lagodno otići na piće, pričati o njoj. Ja nemam veću sreću od te, jer mislim da je jako bitno da mi smo dužni da radimo dobre i kvalitetne predstave. Mi ne možemo publiku da pravimo, jel te, blesavom. I mladi ljudi, budući da su izloženi toliko sadržaja, sada ima na portalima, na internetu, pa tu su Netflix, Disney, HBO, jel? I zašto bi oni trošili svoje dragoceno vreme, ustajali svoji topli stanovi i odlazili u pozorište? Dakle, mi moramo nečim da ih privučemo i eto, mislim da smo sa Nedeljom donekle u tome uspeli.
Da li si primetila da mladi idu često u pozorište? Da li si primetila u svojoj publici da ima dosta mladih, ili je to opet možda neka druga starosna grupa?
Ja mislim da pre svega mladi ljudi su od izrazitog ukusa. Mislim da oni idu u pozorište, ali po preporuci. I ja to poštujem.
Znači kako čuju za neku predstavu, tako dođu u stvari.
Tako je.
Pa dobro.
I ja nekako se radujem tom izazovu i očekujem od svih nas i od sebe da pravimo što bolje predstave kako bi mladi ljudi što češće dolazili u pozorište.
Kako bi pozvala mlade da dođu u pozorište?
Pa možda bih samo pozvala mlade ljude, eto, dođite da se sretnemo, opet kažem, da iskomuniciramo, da ćutimo, da plačemo, da se smejemo, da se toplo pogledamo i onda raziđemo svaku svojim putem. Da nešto razmenimo. Mislim da je razmena i taj susret između ljudi sada preko potreban. Da zna, eto, ako se osjećate i malo usamljeno, mislim da ako ništa, čovjek se u pozorištu ne može osjećati usamljeno. Pa ja duboko verujem u to da pozorište može da, ne kažem sad nešto radikalno, da u potpunosti promeni čoveka, ali može da promeni neke njegove poglede na svet. I u suštini, šta je pozorište? Nekako sad bih da svedem na možda jednostavniji, malo bukvalnije obrazloženje. To je skoro i neko mi je rekao, jedan 18-godišnji momak koji nikada nije otišao u pozorište. I sad malo onako zatekla sam se, jer u redu, razumem, okolnosti su takve, ali on me je pitao da li se tamo jedu kokice, šta se tamo dešava. I onda mi je postao jedno zanimljivo pitanje, ali to kao film uživo?
Da.
I ja sam rekla, e pa da, i mislim da je to najbitnije i najlepša moguća razlika između filma i pozorišta. To je, pozorište je taj trenutak koji podelimo mi sa scene i vi u publici, sretnemo se, nešto se desi samo tada, ekskluzivno tada i nikada više, ni jedna predstava nije ista i mi smo tu zbog vas, za vas, da vam ispričamo neku priču. I sad ja se svaki put osjećam podjednako uzbuđeno i kada sam u publici, i za mene je to stvarno jedna avantura. da mi tako prosto da mi neko predoči priču uživo sada u ovom trenutku da ja to gledam, pa da. A i nas ne možete da pauzirate.
Da.
I na kraju krajeva, ono, dođite da se malo odmorimo od telefona, svi zajedno.
Jeste, da, da, da. Anđela, da zaokružimo nekako priču sa pozorištem, da li imaš možda neku posebnu želju za ovu godinu što se tiče generalno i predstava koje bi ti odigrala, a i predstava koje bi ti voljela da pogledaš?
Pa ja sam nekako uvek samo pre svega za dobre pisce i dobre priče. Priče koje nas se tiču, priče koje se tiču ovog trenutka i u tom smislu pristajem na sve i u planu je, možda je to sad premijerno, i neki Čehov, Ivanov tačnije, mislim o tom potom, pričat ćemo još o tome, ali moram da kažem da me to izuzetno raduje, to je u planu da režira Aljoša Đidić, jel te, moj kolega iz predstave Ne može pobeći od nedelje, moj emotivni partner, pa samim tim koristim ovo podlo za reklamu, ali hoću da kažem, radujem se da radim jednog tako velikog pisca kojeg treba onoliko čitati, onoliko o njemu pričati, prosto to su naslovi koji vas teraju da postanete i bolji čovek i bolji umetnik, koji vas inspirišu da pomerate neke svoje lične granice i da se zapitate o mnogim pitanjima kojima ne stignete da se pitate u ovom užurbanom vremenu. A šta bih ja voljela da vidim? Ja kažem, eto, često mojim najbližima ima jedan tekst koji ja mogu stalno da gledam i koji uvek se radujem kad ga neko postavlja i koji možda, eto, ja kada bih u njemu igrala mogu i da završim svoju karijeru, a to je Putujuće pozorište Šopalović. Za mene nema boljeg teksta u celoj našoj dramskoj književnosti, da tako kažem.
Eto, otkrila si nam nešto malo.
Ovo je baš lično i od srca poklonjeno, ko nije imao prilike da dođe u kontakt sa ovom predstavom. Mislim da ima i jedna verzija u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a i svakako ima i na YouTube-u, PDF-u, ono, nećete se razočarati. Vrlo uzbudljivo.
voliš da slušaš u slobodno vrijeme? Koja je muzika koja tebe i pokreće, a i inspiriše?
Jao, to kod mene baš varira od raspoloženja i neko sam ko tako kao da volim da dam soundtrack za svoje generalno ono stanje i misli i jao, sada kada gledam ovaj sneg kroz prozor i ne mogu da ne kažem Adele, možda je vrlo prvoloptaški odgovor, ali to je to. I naravno sjetila bih se odmah i Amy Winehouse i Janis Joplin. I tako osjećam žal prema svim tim divnim, snažnim ženama koje su možda nas prerano napustile, ali su ostavile za sobom i svoj stav i za ostavštinu ono, za decenije i godine unapred.
Da, to je čuvene članice kluba 27. Da. Ti si neko ko zaista podržava i mlade i njihove stavove. Sama si išla u Karlovačku gimnaziju.
Tako
i
je.
Ti si u stvari na jednom skupu za počast žrtvama tragedije koja se desila prošle godine držala i jedan govor. Pa koliko je u stvari bitno da staneš tu i podržiš mlade?
Ja mislim da je to i bitno i nužno i najmanje što ja mogu da uradim. Ne mislim da je to sada neka velika i spektakularna stvar, budući da stvarno, to sam već negdje rekla kada su me pozvali, nije bila opcija da se to odbije. Mislim da je to stvarno, stvarno najmanje što možemo da uradimo u ovom trenutku. Ako se stvari guraju po tepih, mislim da je zapravo sve ovo što se desilo i ta velika tragedija posljedica guranja stvari po tepih. I kada smo već toliko dugo ćutali, bili pasivni, hajde bar sada da otvoreno pričamo, da mislim da je to nužno da bismo se razvili kao država i kao društvo i kao pojedinci, da sagledamo svoje greške i da krenemo dalje promenjeni. Jer mislim da zapravo ovih godina unazad, ako je ičega falilo, to su solidarnost, empatija i poštovanje. Budući da su se te vrednosti nekako zagubile, jako je vidljiva sada posljedica. Imamo još mnogo razumevanja, empatije i solidarnosti mi sada moramo da pružimo da bismo se oporavili. Bila sam na okupljanju na Slaviji. E tačno, moram da kažem iz prve ruke, taj osjećaj solidarnosti, taj osjećaj, u isto vrijeme delili smo svi tu bol, bili smo tu jedni za druge, ta tišina od 100.000 ljudi, da. Kada zaćute, čuli su se samo psi i deca koja su ono i dalje mala da shvate kom su sada trenutku i na kom su mjestu, kojima se to naravno ni ne zamera, koji čine još magičnijim taj trenutak. I kada je prošlo tih 15 minuta odavanja počasti žrtvama, kada se ponovo masa aktivirala, masa ljudi, kada su se oglasili, to je kao da vam je neko ponovo uključio uši. Takav je bio osjećaj. Ali pre svega, ja mislim da takva vrsta okupljanja i odavanje počasti, to nekako ne sme da stane. Evo ja preklinjem i apelujem i mislim da neće stati, jer to je, čini mi se, još jedino mjesto gdje se osjećamo onako kako se u ovom trenutku čovjek i može osjećati.
Honey, you know I did. But each time I tell myself that when I think I've had enough, but when I'm gonna show you, baby, that a woman can't be tough. are out on the streets looking good. And baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right.
Svetu si bi voljela da si se probudila jutros 1. januara.
I jel mogu da budem malo direktniji i konkretniji da samo da odgovorim na pitanje u kakvoj državi?
Naravno.
Državi u kojoj je zakon isti za sve. U državi u kojoj institucije funkcionišu. Mm-hmm. U državi u kojoj je vazduh čistiji. Mm-hmm. U državi gde neko neće da me maltretira i gazi i bije zato što sam zastala na 15 minuta. Mm-hmm. Eto, to bi za početak možda bilo dovoljno. U državi u kojoj se ništa neće, ne ništa, nego u kojoj se litijum neće kopati.
Anđela, meni je ovaj razgovor proleteo.
I meni.
Da ti kažem stvarno. I želim da ti se još jednom zaista puno zahvalim na ovom razgovoru i pre svega da ti čestitam na svim dosadašnjim uspesima.
Hvala.
I na svim odigranim predstavama i na svim nagradama koje si osvojila. Ja verujem da će ih biti još mnogo i predstava i nagrada. I ja ti zaista želim puno sreće i kako u ovoj 2025. godini, tako i u svakoj sledećoj.
Hvala ti mnogo, bilo mi je zaista vrlo prijatno da razgovaram sa tobom i želim ti da baš nastaviš ovako kako si započela.
Hvala ti puno. Dragi slušaoci, to je bio razgovor sa Anđelom, nadamo se da ste uživali, a mi vam svi još jednom želimo srećnu novu 2025. godinu. Pozdrav!